Iż-żisemija ta' Campus 103.7 jien Antonella Gallia Lofreda nawguralkom il-kumplament tal-Waranof Sinar it-tajjeb grazzi li tinsabu magħna fuq din il-frekwenza u issa wasal il-ħin li jiena flimkien ma' Joseph Lija nilqawkom għall-programm ieħor mis-sensiela Hello ACM.
Antonella, Waranof Sinar it-tajjeb.
Illum
se niffukaw fuq il-premju Malti għall-arti. Il-premju għall-arti li dieħel issa fis-seba' edizzjoni tiegħu. Lejla ta' rikonoxximenti li tittella kull sentej sa saret.
Ekku, fil-fatt tajjeb li niġbdu l-attenzjoni minn issa tas-semmija tagħna billi nfakruhom milli bħalissa n-nominazzjonijiet għal dan il-premju Malti għall-arti huma diġà miftuħa u kulħadd jista' jinnomina lill-artisti u pratikanti ta' l-għażla tagħhom, però ħanitkellmu f'aktar dettall proprju dwar dan fil-kumpanija tal-kap tal-komunikazzjoni fiħdan il-Kunsill Malti għall-arti Sinjura Maria Angela Vassallo magħrufa known as Manġ. Il-kumplament ta' tal-jum it-tajjeb lilek Manġ, grazzi li għaddar boħra l-għajtu koll nistedina tagħna.
Grazzi lilkom ukoll, grazzi tal-li l-għajtuni għall-programm ta' Hello ACM.
Manġ, kifenna resqin li s-seba' edizzjoni tal-premju għall-arti. Kif evolva dan il-premju u għaliex ikun daqstant mistenni?
Il-premju għall-arti jkolli ngħidu huwa wieħed mill-babies tal-communications, ikolli nammetti, nħobbu ħafna jien.
Tiegħek mela.
X'inhu?
Il-babies tiegħek, għax inti tmexxi is-sessjoni tal-komunikazzjoni.
Imma issa li writtu nħobbu ħafna.
Qed ittieħ trobbija sabiħa ħanajdu hekk.
Grazzi, ħanieħdu bħala kumplimenta. Keħ il-premju fil-fatt kiber ħafna minn minn beda u fil-fatt issa qed isir kull sentejn flok kull sena. U f'din is-sena wasalna seb' edizzjoni. Kiber b'mod li hemm iktar kategoriji, kiber b'mod li l-pubbliku jista' jipparteċipa ħafna iktar fija din il-biċċa tax-xogħol. U nixtiequ li jkompli jibqa' jikber għax is-settur jikber jgħid.
U aħna dan jimlina b'ħafna kuraġġ ukoll nerġa' lura għal dak tgħidli dejjem ħaterġa' lura għal dakinhar iva d-diskorsi li saru f'meta l-Kunsill Malti għall-arti niddew l-identità l-ġdida tagħhom kienu sinifikattivi ħafna u x'vera sar enfasi kbir illi l-isbaħ żmien tal-kultura għad irid jasal u għad irid jasal proprju għaliex iktar nies ħajersqu lejn l-arti u l-kultura u jemnu li jistgħu jkunu parti integrali mis-settur kulturali u allura nemmnu li iva l-isbaħ żmien għal-kultura f'Malta għad irid jasal u dan grazzi wkoll għall-Kunsill Malti għall-arti li issa qed jiċċelebra l-għaxar sena wkoll mitwaqqif tiegħu. Din il-lejla ta' rikonoxxament li issa wkoll għandha viżibilità wiesa' illa li anke tkun qed tixxandar anke qed tiġi trasmessa
l-karedizzjoni kienet Facebook
kienet trasmessa u segwejnija wkoll mill-qrib minn ma setax ikun ovvjament parti mill-udjenza. Lejla ta' rikonoxxament li tippremja l-eċċellenza f'diversi oqsma artistiċi u kreattivi. Tajjeb il-littina, anki peress il-semmija tagħna jistgħu jkunu parteċipi bin-nominazzjonijiet tagħhom.
Parti importanti ħafna għandhom is-semmija tagħna.
Tista' tina elenku Manġ tal-kategoriji ewlenin illi jiġu premjati ħanajtek.
Hemm bosta kategoriji hemm 14. Mhix ħansemmihom kollha sempliċi raġuni għax kieku noħodlok programm sħiħ u noqgħod insemmihom lok waħda waħda u noqgħod nispjegahom waħda waħda naqbiċċa xogħol. Imma parti minn hekk dan din l-informazzjoni kulħadd jista' jsiba fuq is-sit premju.mt anke fuq is-sit tal-Kunsill ArtsCouncil.mt imma fuq is-sit tal-premju inti tista' tara il-linji gwida u tista' tinnomina. Issa kien hemm kategorija waħda illi kienet l-aqwa produzzjoni li issa mill-edizzjoni li kellna fi 2023 ġiet maqsuma f'ħames kategoriji, ġifieri diġà kellna premju b'dawn il-kategoriji. Best production issa ġiet theater, sfin, mużika, arti viżiva u multidisciplinary.
U din importanti nenfasizzawa illa li x-semmija tagħna naf kemm anke jattendu, ovvjament kulħadd għandu l-interessi tiegħu minn forsi huwa inklinat iktar lejn il-mużika minn iktar lejn it-teatru u forsi dak li jkun jgħidu jiena ħan innomina kollox f'borma waħda mbagħad issa le permezz ta' dan il-qasma ħanajti jekk inti joġbuk anke joġbuk it-teatru toġbok il-mużika, tista' tgħaddi ż-żewġ nominazzjonijiet tiegħek u t-tnejn li huma jistgħu effettwament jiġu premjati wkoll u xek.
U apparti minn hekk kien bidl oħra fejn premji speċifiċi għal PCOs, għal Public Cultural Organizations, iġifieri li huma entitajiet tal-gvern. Qabel l-entitajiet privati u l-entitajiet tal-gvern kienu jikkompetu flimkien. Issa l-entitajiet tal-gvern għandhom il-premji tagħhom.
Għalihom?
U dawk privati għalihom. Għax ovvjament nixtiequ kemm jista' jkun aħna l-antana u illi ngħinu l-settur jikber u jimraħ. U għalhekk nagħtu l-premju u għalhekk nippremjaw l-eċċellenza.
Però din ħadd isimgħuna nirrepetuha kontinwament waqt il-programm biex il-premju jingħata tiddu tkunu intom illi mortu fit-teatru, mortu assistejt għall-kunċert, mortu rajtu xi esibizzjoni.
Tinnominaw
dak l-artist.
Li hija xi ħaġa vera sempliċi. Għax Antonella kull ma trid tagħmel tidħol fis-sit premju.mt. Tikteb ismek, tikteb kunjomok, tikteb numru ta' kuntatt jew email, tagħżel taħt liem kategorija sa tinnomina x-xol, tikteb l-isem ta' x-xol u taħti linja jew ġiex linji dwar il-proġett għax imbagħad aħna minnaħa tal-premju nikkomunikaw mal-persuna jew mal-individwu jew mal-organizzazzjoni li tkun tellat il-proġett biex ikun iktar informazzjoni. Nomina waħda biżejjed, kulħadd jista' jinnomina ħlif jien.
Ħlif jien.
Għala Marjanġela. Għaxin, għaxetni
hux. Għaxin titmexxi, ovvjament.
Allura ma nistax nagħmel il-nominazzjonijiet.
Importanti, li nomina waħda biżejjed imbagħad.
Eżatt, nomina waħda hija biżejjed.
Jiġifieri l-proċess huwa sempliċi ħafna. 50 minuti tista' tagħmel differenza kbira fil-karriera ta' dan l-artist li premju. Iva, premju, speċjalment l-artisti emerġenti jaf ikun dak il-boost illi għandu bżonn anke n-nomina tiegħek. Fisser ħafna.
Anka aħna fil-fatt ikonna 5 finalisti f'kull kategorija. Mill-edizzjoni li kienna ta' 2023, il-bazz li kien hemm fit-teatru, it-teatru huwa limitat u li hu, ovvjament ikun hemm mistiedna, sfortunatament ikonna nistiednu nies selettivi, irridu nkunu selettivi sfortunatament, imma in-nies jistgħu jkunu jsegwu fuq is-siti soċjali tagħna xi jkunu live streamed. Imma anke hemmhekk dak il-ħin l-ammont ta' nies iċabċbu. Il-ferħ l-ajjar li kien hemm għaddej kienet xi ħaġa eċċitanti.
Jiena bħala isruħ li jiena artista nieħu gost inkun naf illi kien hemm xi ħadd illi jiena qattub tal-imot illi ħadd 3 minuti illi bagħat in-nomina illi japprezza x-xogħol tiegħek. Nitkellem f'ismi però ovvjament din hija s-sitwazzjoni ta' kull artist. Finalment m'hemmx artist mingħajr udjenza. U li inti qed tirċivi dan ir-rikonoxximent minnaħa tal-udjenza dik hija l-isbaħ naħseb irrispettivament jekk tintrebaħ xi l-premju jew le, ma li waslitlek din in-nomina hija sinjifikanti ħafna. Ġifri nħedġu l-issemmija tagħna biex jidħlu fis-sit tal-premju għall-arti u jibdew jagħmlu l-għażliet tagħhom. Il-perjodu tajjeb li nsemmu l-perjodu Joseph ukoll li għaliex fuq li ma medda ta' żmien iridu jkunu ttellgħu dawn il-proġetti u xejk ħalli anke huma jkunu s-semmija tagħna jistgħu jinnominaw anke bil-għaqal ħana jdu.
Ekku, fil-fatt il-proġetti eliġibbli għal din l-edizzjoni huma bejn l-ewwel ta' Settembru 2023. U l-wieħed u 30 ta' Awwissu 2025. Issa dawn qegħdin miktubin fuq is-sit. Għax iż-żmien huwa kważi ta' sentejn. Jiġifieri jiġi sentejn. Għax ovvjament ħabba li jista' tisir fuq bażi ta' sentejn hija importanti illi nirriflettu dawk is-sentejn. U wieħed jista' jagħmel in-nominazzjoni tiegħu sal 19 ta' Settembru ta' din is-sena, ġifieri għad hemm żmien. Għatfadal zmin.
U jistaj għamel iktar minn nomina
għu. Eżatt, jistaw, ekku, ġifiri, ma nistax nħu eżempju bija, għan eżempju bġow. Ġow, jinnomina l-Antonella fuq Project A. Umbad, Ġow, jinnomina l-Antonella fuq Project B. Jista jinnomina fl-istess kategorija.
Mux l-Antonella biex nistan
nnomina. U le, għahna tinġibu eżempju, biex na, ekk nsemmu.
Ma ġifiri, bħala nominatur nistan nnomina iktar minn.
Eżatt,
it-tista. Minn artist differenti.
Iġifieri. Nominom f'kategoriji differenti wkoll.
Aħna hawnhekk nagħtu spazju wiesa' ħafna lill-entitajiet kulturali, jiġifieri li għandhom il-programm kulturali tagħhom lill-artisti b'mod individwali. Jekk is-semmija tagħna hawnhekk marru diversi kunċerti, marru diversi produzzjonijiet teatrali, jistgħu jinnominaw anke fl-istess kategorija iktar minn produzzjoni waħda.
Jista' jagħmluha dak il-ħin mal-ewwel għax di xi ħaġa vera sempliċi u vera qasira. 3 minuti ngħidlek ħafna.
Jiġifieri toqgħodx tistenna tgħid ħanara ikun hemm sa Settembru biex imbagħad tiddeċiedi li min se ninnomina. Le, jekk il-weekend li għadda attendejt għall-kunċert u laqtek l-artist partikolari, tista' tinnomina u mbagħad jekk tleġġi ma toħra l-argument ħadd wara l-kunċert ieħor u tħoss li għandu jkun nomina, tista' tinnomina wkoll. Tajjeb spjegajta.
Iva, tajjeb ħafna prosit.
Eħan jifqu nieħdu pawsa qasira mużikali naf li Joseph illum għażlilna silta Żulminawe.
Illum Antonella għażilna d-diska lill-Art Twelidi, mużika ta' Semigalja u klim ta' Dorin Galja. Titkanta minn Dorin Galja illi fl-aħħar premju illi kellna rebħet l-unur għall-karriera artistika.
Tilkom li l-għażla mużikali ta' Joseph illum kienet se tlaqana ma' kanzunetta speċjali għalina l-Maltin, Dorin Galja, Malta, lill-art Twelidi. Ninsabu fil-kumpanija tal-kap tal-komunikazzjoni fiħdan il-Kunsill Malti għall-arti Manġ, Sinjura Marija Angela Vassallo, illi magħha qegħdin nittrattaw propju s-seba' edizzjoni tal-premju għall-arti.
Manġ, il-pubbliku u l-udjenza għandhom sehem importanti ħafna. X'tilab f'dan il-premju. Kulħadd jista' kif ġa tkellimna fuqha jwassal in-nomina tiegħu. Ejja nifhmu kif ukoll hemm kemm aħna nistgħu nuru l-apprezzament tagħna lejn dak l-artist, dak il-programm kulturali, dak il-prattikant li jagħmel id-differenza fis-settur tagħna, is-settur kulturali. li tella xogħol li laqtu dan b'mod partikolari.
Mela l-udjenza bħalma semmejt tajjeb ħafna inti ġew għandha rwol importanti ħafna kemm fil-bidu u kemm fl-aħħar. Għax l-udjenza lan tagħha u li tinnomina imma mbagħad qabel ħanibda ħanagħmel naqa backtracking naqa ħisti li sin żgħira. Qabel kien hemm premju wieħed li kien jismu Audience Choice. Dan kien ikun hemm in-nominazzjonijiet, isiru nominazzjonijiet u kien hemm il-ħames finalisti u l-udjenza tkun tista' tinnomina, tkun tista' tażel billi tivvota fuq is-sit premju.mt għallim biċċa xogħol dan il-premju se jingħata. Sewwa.
Għażla waħda.
L-udjenza għandhom ukoll sehem fil-.
Imma issa għandna erba' premji li l-udjenza għandha sehem tagħha fihom.
Okay.
Li huma erba' premji li jirriflettu l-strategic areas tal-Kunsill, għax hemm waħda relatata max-xogħol taż-żgħażagħ, waħda mal-komunità, waħda mal-kisbiet internazzjonali u l-oħra mal-intrapriża kreattiva u innovattiva. U fil-fatt, l-udjenza, il-voti tal-udjenza iġorru 25% tal-marka finali, ġifieri l-udjenza ħad tkun parti mill-evalwaturi, ġurija ta'
dawn l-erba' premjazzjonijiet.
Ekku, f'dawn l-erba' premjazzjonijiet l-udjenza għandha rwol importanti ħafna fih.
Mentri għal-kategoriji l-oħra edna li b'kollox hemm 14 ukoll u xejn.
Dak ikun hemm evalwaturi professjonali.
Wara li jsir in-nomina min-naħa tas-semmija tagħna min-naħa tal-pubbliku u mbagħad l-applikazzjonijiet jibdew jiġu evalwati anki wara li jsir kuntatt mal-artist, mal-entità rispettiva li ovvjament tipprovdi iktar materjal biex l-evalwaturi mbagħad ikunu jistgħu jagħmlu l-evalwazzjoni tagħhom. U dan iġibni għall-mistoqsija oħra. Importanti għax kultant artisti jintilfu fix-xogħol tagħhom. U qisna nonqsu milli niddokumentaw ċertu affarijiet. Kemm importanti li l-artisti jiddokumentaw, jinnaf jiena ħanħu minni għall-argument il-plays li nagħmlu ħafna drabi laqas pereżempju niġbdu filmati tagħhom għall-argument. Kemm importanti għaj fini tal-premju għall-arti illi jkun hemm dan it-tip ta' materjal għax effettivament l-evalwaturi rid imbagħad ittieħ xi ħaġa biex jevalwa l-proġett u l-artist u l-entità u xek.
Fatt il-linja gwida għalkemm jekk jiena ħan kunet ninnomina lil xi ħadd nista' insegwi l-linja gwida biex nieħu idea tal-liema proġett se ninnomina taħt liema kategorija, il-linja gwida huma l-aktar għall-artisti u l-organizzaturi li jiġu nominati. Għax hemmhekk ħajsibu l-mistoqsijiet. F'dan il-mistoqsijiet mbagħad iridu jirrispondhom aħna min-naħa tagħna meta jgħalqu n-nomini nikkuntattjaw l-artisti jew l-organizzaturi tal-biċċa xogħol biex itun iktar informazzjoni u jagħmlu jimlew application online fuq is-sit tal-Kunsill bil-mistoqsijiet rilevanti ta' kull kategorija. Ovvjament jekk ikun hemm xi materjal viżiv ikunu jistgħu jżiduh, imma huwa importanti illi ovvjament l-artist jew l-organizzazzjoni xogħolhom ikunu jafuh minn barra u minn ġewwa. Jiġifieri huwa importanti li jirriflettu dak fil-risposti tagħhom.
Semmejt il-filmati, ovvjament hemm ir-risposti ma jgħin jgħidwa kif inhi. Jekk inti tlaħħam l-innomina tiegħek tlaħħama, ħanejdwa kif inhi ultimately l-evalwatur qed jara 10 proġetti differenti u iktar ma jkollok applikazzjoni. Hawnhekk għandna kompetizzjoni oħra ġifieri. L-iskemi huma kompetittivi imma anki l-premju għall-arti huwa kompetittiv. Allura tajjeb din l-artist jibda jaħseb ukoll anke f'dan il-kuntest.
Illi iwaslu ix-xogħol tagħhom b'mod li jirrifletti l-eċċellenza tal-premju.
Min jinnomina jista' jibqa' anonimu x'hekk.
Iva, min jinnomina jiena biss inkun naf min ikun il-persuna li nnominat, ġifieri m'hemmx għalfejn illi.
Sri l-artisti jew l-entità mhux neċessarjament ħassir taf illi tkun inti għall-argument m'għandx illi nnominajt għall-argument. Jiena m'għandix għalfejn kunna.
Eżatti.
Jiġifieri inti ħatibqa' anonima, tista' tibqa' anonima.
Persuna tibqa' anonima jkollna d-dettalji tal-persuna sempliċement tal-bżonn illi jekk ikun hemm xi informazzjoni nieqsa dwar il-proġett jew jkollna bżonn iktar dettalji dwar l-artist ikkonċernat jkollna bżonn inkellmu din il-persuna nkellmuha kien hemm każijiet illi kien hemm bżonn issir din il-biċċa ta' xogħol, ta' min ngħid ukoll illi jistaw jisiru self-nominations u koll.
U koll.
Iva, ġifiri inti tista t-nomina xol tijak stess, jow ek eżempju inti kont parti minn play, u taħseb li din il-play kienet bicċa xol tajba ħafna, għaliex mandekx t-nomina. Jiena biss ma nistax nagħmel nominations.
Għax qed tmexxi il-proġett tajjeb.
Mbagħad wara li ssir id-domina, ġifieri nġabru daw in-nomini jew x'hekk u x'isir mbagħad jiġu evalwati minn.
Wara n-nomini aħna nikkuntattjaw lill-artisti u l-organizzazzjoni li tkun għamlet il-biċċa tax-xogħol. Nitolbuhom jimlew l-application in relation mal-mistoqsijiet li jkollhom u mbagħad dawn jiġu evalwati minn professjonisti fil-settur.
Minn evaluation board, is it?
Apparti minn hekk, wara li jkun hemm din il-biċċa tax-xogħol, ikun hemm moment fejn jgħidulu qabel kienu jgħidulu nominations night. Issa fuq il-medja soċjali ikun hemm ġurnata u ħin fejn jiġu imħabbra il-finalisti. Sewwa mbagħad ovvjament.
Kemm jintażlu?
Ħamsa minn kull kategorija.
Ħamsa għal kull kategorija.
Ħames finalisti minn kull kategorija.
Ċelebrazzjoni mill-isbaħ tax-xogħol kreattiv, ċelebrazzjoni mill-isbaħ tal-artisti fis-settur kulturali u artistiku Malti. Bħala kunsill Manġ kontinwament tinstigaw iktar kollaborazzjoni bejn artisti minn disċiplini differenti hawn il-Malti disciplinary li diġà wkoll irreferejna li aktar kmini. Qed naraw anke moviment qawwi fil-konfront ta' kollaborazzjoni intersettorali, qed naraw xprun anki minnaħa tal-kunsill anki
vis-a-vis
skemi ta' fondi u strateġija.
Iva.
Il-premju għall-arti ser ikun qed jirrikonoxxi dawn il-kollaborazzjonijiet.
Dawn il-kollaborazzjonijiet awtomatikament huma rikonoxxuti għax fil-fatt kien hemm diġà ħafna proġetti li ġew nominati fis-snin ta' qabel illi kienu kollaborazzjonijiet ma' entitajiet li huma intersettoriali. Il-kultura u l-arti ssibha kullimkien. Jiġifieri hija impossibbli li taqbad u tifrida minn setturi l-oħrajn. U kien hemm ħafna proġetti illi kienu intersettorjali ma' żmien. Anke jekk eżempju taqbad xi ħaġa sempliċi bħal proġetti tal-komunità, diġà qed misma' ħafna aspetti differenti ma' tal-komunità. Jiġifieri iva diġà hemm dik.
Grazzi ta' din it-tweġiba u maħsibx li stajt tkun iktar ċara milli kont fil-fatt anke f'edizzjonijiet passati rajna diversi proġetti li propju kienu riflessjoni ta' dan kollu xek illi ġew i-premjati. Lillin minn kompetizzjoni, lillin minn min jirnexilu jakwista il-premju li tkun nominat kif diġa edna u għadġa sabiħ ħafna tkun serata mistennija ħafna minn daw kolla fil-qasam artistiku. Pero mill-esperienza tijak, il-baby tijak dan. Illa li xkultant nejdu aħna naħdmu għall-imħabba, għall-amur propju lejn l-arti. U wekk għandu jibqa, ġifiri ħadd m'għandu jħares lejn il-premju bħala do or die. Ġifiri ma jfissirx għax inti ma rnexxilix takkwista l-premju inti m'għandikx il-valur tijak. Pero mill-esperjenza tijak, anki jekk inħarsu lej premju partikolari ħafna tal-artisti emerġenti. Kemm huwa sinifikattiv għalihom dan il-premju għall-arti?
Fil-fatt, għall-edizzjoni ta' 2023, il-premju tal-prattikant kreattiv Zazuh kienet rebbieħa tiegħu kienet Enmeri Bakil. U Enmeri hija fil-fatt ukoll ambaxxatur tal-arti għall-kampanja Artworks tal-Kunsill. Jiena ikwalli ngħid x'in rajt din l-artista Zazuha fuq il-palka li hija kien moment ta' soddisfazzjon. Għax il-fatt li bħala xi ħadd li ovvjament il-premju qed narah fil-passi differenti tiegħu mill-bidu sa tmiem anke wara mill-ħin kollu għaddejjin bih. Dik għalija kienet soddisfazzjon kbira li qed nara l din l-artista Zazuha tirringrazzja s-settur li ġiet premjata u naħseb dik hija sabiħa tal-premju. Ovvjament għandek it-trofew li huma magħmul minn Kane Kali. Diġa hija xi ħaġa prestiġjuża u sabiħa, ma naħseb il-fatt li x-xogħol tiegħek qed jiġi rikonoxxut hija xi ħaġa essenzjali u importanti. Bħal ma tsew inti ma jfissirx li għax ma ħadx il-premju xogħolok mhux rikonoxxut. Sewwa x'ovvjament hija kompetizzjoni wara kollox. Però naħseb dik hija waħda mill-isbaħ affarijiet.
Ma stajt semmejt artista aħjar milli semmejt l-eżaltazzjoni ta' Enmeri Bakil inselmula minn hawnhekk. Għadha friska u għadha hekk preżenti f'moħħna u hija xi ħaġa li żgur li kompliti tiegħek aktar u aktar motivazzjoni biex tibqa' teċċella wkoll f'dan is-settur. Wasalna lejn tmiem dan il-programm Manġ ħanħalli f'idejk biex tagħmel reżumé. pratikament da kollu nduru għal darbohra fuq is-semmija tagħna u nerġgħu nfakru għom fis-sem importanti li għandhom minn dan il-premju għall-arti.
Eżatt, ħanħu nifstwil, ħanħġel. Mela, bażikament bħalma semmejna matul dan il-programm inħeġġukom li titlu fuq premju.mt biex tkunu tistgħu tinnominaw ix-xogħol artistiku jew kreattiv favorit tagħkom għall-kategoriji differenti li hemm. Apparti minn hekk, jekk ikun hemm bżonn tkun tistgħu iċċemplu l-kunsill jew tibagħtu email fuq artsawards@artscouncil.mt jekk ikolkom xi mistoqsijiet. It-telefon ħanħalli f'idej ġew għax in-numri aħjar minni.
Eżatt, il-numru li nagħtu kull ġimgħa tagħna huwa 234-7230 u l-email ta' kull mistoqsija li firmux biss fuq il-premju. Għall-arti, għax dak hemm anke email dedikata għalih. Fuq kull mistoqsija.
artsawards@artscouncil.mt.
Ekku, tagħna huwa fundinfo@artscouncil.mt.
Eżatt, imbagħad nitkellem ma' ġew jiena fejn ikun hemm bżonn.
Jekk m'għandx netnejlek ġifi pubblika ġifieri jekk nirċevi email fuq
fundinfo
ngħaddihilek ta' mill-ewwel.
Grazzi.
Però l-aħħar appell tiegħek m'għandx huwa idħlu fis-sit u
innominaw jekk jogħġobkom għandkom sa 19 ta' Settembru biex tagħmlu għadin il-biċċa tax-xogħol.
Grazzi ħafna Mandj, jiena ħankompli n-nomina ilha għaliex diġà bdejt din il-ħidma kemm hu sabiħ li nirrikonoxxu u napprezzaw ix-xogħol siwi li qed isir, il-programmi kulturali minn diversi entitajiet aħna hawnhekk fuq dan l-istazzjoni nġibu ħafna artisti u entitajiet li qed jagħmlu xogħol siwi allura ejjew nirrikonoxxu dan l-isforz baqgħanna ftit żmien illi matul nistgħu ninnomina. Minna u ġifiri minħedġeċ u koll is-semmija tagħna sabiex jagħmlu dan. Grazzi ħafna Mandj tal-li rġajt kont magħna u kompli rabbih sabiħ lil dan il-premju għall-arti. Joseph, inti nnominajt diġà marriex inkunna filmin, jibqa' nnomina, inti tista' tinnomina.
Innominajni hija nnominajna.
Baqalek, tittaq innomina, ibqa' nnomina. Għax we have to lead by example kif ngħidu x'vera bl-Ingliż, jiġifieri anke aħna min-naħa tagħna ser inkomplu ninnominaw lill-aktar artisti entitajiet u inizjattivi kulturali. Il-premju għall-arti dieħel fis-seba' edizzjoni tiegħu llum trattajnih naħseb b'mod dettaljat. Jekk għandkom xi diffikultajiet tistgħu dejjem tagħmlu kuntatt ma' Joseph li hija fuq in-numru tat-telefon illi għaddilkom kemm il-darba. Ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor Joseph, infakru li semmija tagħna anki fir-repetizzjonijiet ta' dan il-programm?
Mela, r-repetizzjonijiet ikunu l-lejla fid-disa ta' filgħaxija u nhar il-Ħadd fl-10 ta' filgħodu.
Aħna ma baqgħanna xejn ħlief li nsellmulkom grazzi tal-li kontu magħna, erġgħu kunu magħna għal-programm ieħor mis-sensiela Hello ACM nhar it-tlieta fis-satej.